Na Rádiu Wave začíná Liberatura, dneska bez Karolíny, pouze s Jonášem a s naší pravidelnou hostkou Katkou Čopjakovou. Ahoj Katko.
Ahoj Jonáši.
A dneska proberem podle mě asi nejletnější knihu, kterou letos v létě můžete číst. A nejen, že je nejletnější, a taky myslím, že je jedna z těch nejlepších, co jsem tady letos zatím četl. Dobře, je teprve červenec, ale já mám pocit, že to už je docela slušný časový úsek na bilanci, takže já jsem z téhle knihy opravdu nadšený. Je to komiksová kniha, grafický román a jmenuje se Jedno obyčejné léto. Napsal ho Mariko a Jillian Tamakiové. A víc o téhle knize, teda s Katkou. Katko, pojďme asi začít úplně tím, že si trochu představíme ten příběh, ten svět, ve kterém se to odehrává, protože si myslím, že právě ta atmosféra toho místa dotváří sugestivnost téhletý knihy, tohohle grafického románu. Takže pojďme to trochu jako předestřít.
Myslím, že tuto knihu, tento grafický román parádně vlastně vystihuje ten název sám o sobě. Přesně taková kniha to je, o jednom obyčejném létě. Ale už je jasné, že to slovo jedno trošku popírá to slovo obyčejný, že se to dostává do určitého konfliktu. To jedno znamená, že se to léto opakovat nemůže, protože hlavními hrdinkami jsou dívky, které se ocitají přesně v tom zlomu, kde jsou ještě pořád dětmi, ale už i lehce začínají být ženami. Je jim 12 a 13 let. Jsou to nejlepší kamarádky, letní kamarádky, které se potkávají vždy jenom v létě, v letních domech, které si jejich rodiče pronajímají na břehu krásného jezera. A toto léto je v mnohem speciální, protože zvlášť starší z nich, Rose, prožívá složité období, řekněme, doma. A tak, jak už to v tom předpubertálním věku u dívek bývá, tak je, když si trošku zapsychologizujeme, hodně náladová, vymezuje se vůči své matce, naopak trochu přehnaně adoruje svého otce a obecně má problém s dívkami a ženami kolem sebe. Windy, která je jenom o rok mladší, tak je naopak ještě v takovém tom věku, kdy to ještě nevidí všechno tak komplikovaně, lépe dokáže číst svoje pocity, tolik jí nepřekvapují a nepřepadávají. A i když je mezi nimi jenom jeden rok, tak tohle léto poprvé se vlastně stává, že se dostanou do nějakého výraznějšího konfliktu, protože ten jeden rok tam jak tvořil hrozně dlouhý časový úsek. A o tom krátkém a vlastně dlouhém čase a o tom, jak se svět může měnit v nějakých okamžicích, jak můžete zažívat nějaké malé smrti, je právě tady ten grafický román.
Je to takový summertime blues, summertime sadness, jak zpívala Del Rey. Přemýšlel jsem o tom, že vlastně mě nikdy nenapadalo, že s létem se může pojet nějaká melancholie a s takovým tím bezčasím léta, kdy má člověk pocit, že se toho moc neděje, takže vlastně se v tobě může dít spousta věcí. A vlastně asi na tohle ten komiks podle mě dost útočí, ne? Na takový ten, já myslím, že má docela hodně rovin. Jedna je takový ten coming of age, takový to, že vlastně vidíš, jak ty tvoje postavy, nebo třeba jedna z nich, ta Rose, stárne, jak vlastně dospívá. A zároveň je to takový stesk po tom, jaký to je být dítětem. Aspoň tak jsem to četl já. Každopádně Rose a Windy, dvě kamarádky, byla jsi spíš Rose nebo spíš Windy, když jsi byla malá?
No, řekla bych, že jsem byla určitě spíše Rose, protože to jsou právě ty dvě fáze, kterými si ty dívky musí projít, ale předtím jsem bývala tou Windy. Myslím, že z těch dospívajících holek se vlastně odráží obě tady tyto postavy. Tam je rozhodující právě jenom ten jeden rok mezi nimi, kdy se dokáže změnit tolik věcí.
A možná jenom přiblížím, že teda ta oblast, kam obě kamarádky se svými rodinami jezdí v létě na dovolenou, tak se jmenuje, myslím, Avaco, říkám to dobře?
Avaco Beach.
Přišlo mi vlastně hrozně matoucí, že Mariko a Jillian Tamaki nejsou Japonky a ten komiks není původem z Japonska, ale je z Kanady, jsou to Kanaďanky. Ale cítil jsem tam strašně silnou japonskou estetiku. Možná i v tom, jak tam vlastně v tom letním bezčasí cvrkají ty cvrčci nebo cikády, což je takový estetický prvek většiny japonských anime. Tak nevíš, jestli to vlastně má nějakou japonskou inspiraci, nebo jestli cítíš tam ty japonské kořeny taky?
Úplně přesně si tou inspirací jistá nejsem. V nějaký rozhovor, které jsem s autorkami četla, tak jsem to nenašla. Nicméně podobně asi jako ty tam cítím, nebo spojuji si to s filmem, o kterém jsme mluvili před vysíláním, a to se scénami u moře. Právě tam podobně zvláštně je zacházeno s tím časem. Někdy je prostě hrozně dlouhý, až jakoby nudný, a vleče se v tom krátkém časovém úseku, a někde je naopak rozdělený a zrychlený do mnoha malých scén, jako v hodně rychlém animovaném filmu.
Posloucháte Liberaturu, bavíme se o výborném komiksu, který se jmenuje Jedno obyčejné léto.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
V Liberatuře mám dneska Katku Čopjakovou, literární publicistku, naší pravidelnou hostku. Probíráme dneska komiks Jedno obyčejné léto od Mariko a Jillian Tamaki. Už jsme trochu narazili na to, že ten příběh má strašně moc různých rovin, i když vlastně se o něm zároveň říká, o tom komiksu, že se v něm nic moc nestane. Podle mě to není úplně pravda. Podle mě to je vlastně strašně symptomatický vykreslení toho, co všechno se v takovým tom letním bezčasí může stát. I když riskujeme, že možná něco prozradíme, což bychom jako nechtěli, můžeme si zkusit nastřelit těch mnoho rovin, který se v tom komiksu odehrává přes ty mimikry toho letního bezčasí?
Jak už se nastínil, tak často se v tom hodnocení od čtenářů objevuje, kdy se tam toho vlastně zas tak moc neděje. Ono se to všechno totiž děje tak trochu pod hladinou a voda je tam důležitý živel. Dívky se neustále koupou, jak to k létu patří. Ten zásadní okamžik, kvůli kterému má matka Rose deprese, se odehraje také ve vodě. A ještě mnoho dalších momentů je tam spjato s vodou, které tedy nebudeme prozrazovat. Ale vraťme se k těm, řekněme, třem základním dějovým líním. U toho slova dějový bych byla docela opatrná, protože často jsou nedokončené, nedořečené, nebo prostě někam nám najednou uhnou. Sestřenice Tamakiovy nejsou zrovna přímočaré vypravěčky. Ta první linie, tu už jsme vlastně zmínili, tak to je přátelství mezi Rose a Windy a jeho vývoj, nebo lépe řečeno změna, kdy už si dívky najednou tolik nerozumí, ten rok mezi nimi dělá strašně moc a Rose přijde Windy příliš dětská, příliš střeštěná, málo zamyšlená, málo věci chápající. A Windy zase Rose přijde najednou, řekněme, trochu namyšlená, nabubřelá a nesnášenlivá vůči ženám, vůči dívkám, vůči vlastnímu pohlaví. Na Windy je vlastně zajímavé, jak ty dívky pojaly autorky i fyzicky, nebo lépe řečeno Jillian, která je ilustrátorkou. A to, že Windy je vlastně taková baculatá holčička, která se ještě příliš nevyklubala, s krátkými vlasy, možná kdyby měla nějaké neurčité oblečení, klidně si ještě spleteme s chlapcem. Zatímco Rose má dlouhé vlasy v culíku, nechává si od mámy česat francouzský cop, snaží se vlastně už působit tím dívčím ženským způsobem. A nemá moc náladu na vtípky. A ta druhá rovina, která komplikuje jejich přátelství, je právě to, že Rose už se zamilovala, nebo si to aspoň myslí, těžko říct, jestli je to opravdu ta první láska, do výrazně staršího kluka, který s ním možná trochu flirtuje, možná si to ona tak jenom interpretuje, ale každopádně ten starší kluk, který prodává v místním kiosku, tak chodí s dívkou svého věku. A tím se dostáváme k další rovině. Tady ta dívka s ním nechtěně otěhotní, to snad prozradit můžeme. A taky je velmi důležité, což je velmi kanadské, nebo řekněme severoamerické téma, že ta dívka patří mezi menšinu už dneska původních amerických obyvatel, indiánů, a pracuje v místním, jak to nazvat,
místním
muzeu Luna Parku.
Skanzen,
bude asi ten správný výraz, kde provádí a vysvětluje, jak to teda ti její předkové měli a jak tu Kanadu osídlili.
A poslední rovina je hrozně komplikovaný vztah Rose s její mámou, kdy máma je poslední, řekněme, 2 roky velice depresivní, nemluvná, popudlivá, naštvaná. Často se hádá se svým mužem, Roseným otcem, kterého Rose má velmi, velmi ráda, a najednou jakoby ztrácela nějakou jako jistotu té rodičovské lásky, což je pro ní vlastně velmi, velmi bolestné. A tyhle ty roviny se samozřejmě velmi zajímavě propojují.
V recenzi na New York Times, no v takovém článku na New York Times o tomhle komiksu psali, že v něm, a teď nevím, jestli to jde jinak, než nekrkolomně přeložit, je v něm pozorovatelské hrdinství. To mi přišlo docela zajímavý, ukazují to i na příkladu toho, jak Rose v jednu chvíli, ona vlastně jako v tom letním bezčasí neustále zachytává v tom jakoby letním tichu rozhovory svých rodičů nebo máminy sestry a tak dále, a vlastně furt jako jakoby odpozorovává, co se kolem ní děje, nebo to odposlechne třeba. Jak ty chápeš to pozorovatelské hrdinství?
No, myslím, že právě patří k tomu období toho dospívání, kde jako ještě děti a ne ještě dospělí získáváme pocit, že už těm útržkům těch rozhovorů, které kolem sebe slyšíme, perfektně rozumíme, že přesně víme, o co jde, a že to jde interpretovat jenom jediným správným způsobem. A ten jediný správný způsob bývá, že dospělí jsou pokrytečtí a my ty věci dokážeme teďka vidět správně a správně na ně i reagovat. Tento pocit, kterou má vlastně neustále, a přesto, že si myslí, že ty věci chápe, právě poprvé i lidem ubližuje vlastně.
Jasně. Máš pocit, že se teda v tom komiksu nic nestane? Já mám zatím pocit, že jsme toho vyjmenovali až z těch věcí, co se tam dějou. Ale dějou se hrozně nenápadně.
Právě ta nenápadnost, to, že máme pořád pocit, že je to všechno s nějakým odstupem popisováno, nebo pod tou hladinou, jak jsem použila tu metaforu, tak z toho dělá takové to v uvozovkách letní čtení, ve smyslu, že to hrozně dobře vystihuje atmosféru léta, které asi přesně takové je. Na jednu stranu jsou prázdniny, doba dovolených, všechno se nějakým způsobem zastavuje, je ospalé z toho přímého a ostrého slunce, a na druhou stranu to přímé a ostré slunce některé věci přesně a jasně nasvicuje.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Dneska probíráme v Liberatuře komiks Jedno obyčejné léto. Jeho autorky jsou Mariko a Jillian Tamakiové, sestřenice. Proč myslíš, že vlastně ten komiks tak dobře funguje, tak dobře pracuje s tím, s tou zvláštní dvojakostí letních dovolených?
Myslím si, že autorky pravděpodobně popisují svět, který do určitých detailů prostě dobře znají. Do nějaké podrobnosti, přece jenom jsou to ženy, tím nechci říct, že by komiks o dospívání, o dívčím dospívání nemohl napsat muž, ale měl by to pravděpodobně mnohem těžší. Už témata, která tady vlastně jsou zmiňována jako nechtěné těhotenství a na druhou stranu zase toužené těhotenství a samovolný potrat nešťastný a podobné věci, prožívání to, že vás vlastní tělo zradilo nebo že se to tělo chová nějakým jiným způsobem, je přece jenom, že nám o něco blíží. Mám tím konkrétně na mysli to, že je to i období první menstruace, ve kterém se vlastně dívky ocitají. Poprvé to tělo začne dělat něco prostě jiného a my na to vliv nemáme. Tak myslím, že to je ten důvod, proč se to asi lépe popisuje autorkám než autorům tady toto období a lépe se jim zachycují tyto hrdinky. Zároveň je jasné, že ta spolupráce, nebo je jasné, zároveň ta spolupráce mezi autorkami neprobíhá poprvé. Už předtím vlastně spolu dělali komiks z dívčího světa, který se jmenuje Skim a je z katolické střední školy, z prostředí katolické střední školy. A z toho, co jsem pochopila, tak v rozhovorech i říkali, že se nějakým způsobem rozumí bez většího vysvětlování. Jedna z nich prostě píše scénář a neříká k tomu nějaké další interpretace a druhá ho opravdu začne vlastně kreslit. Že sami sebe dokážou překvapit, třeba když Jillian vybrala to fialové tónování, ve kterém je celá ta kniha, ale Mariko byla okamžitě přesvědčená, že tak to mělo vypadat, že v podstatě už s tím to vlastně psala, že někde v těch slovech, i když samozřejmě nepoužila, že by takhle měl vypadat coloring toho komiksu, tak už to tam prostě někde ta fialová byla v těch slovech.
Pro mě to byl komiks, který kolegyně Karolína tady strašně často mluví o tom, když probíráme náhodou grafický román, tak mluví o tom, že vlastně neví, jak to správně číst. Myslím si, že kdyby četla tenhle komiks, tak zjistí, že to je vlastně naprosto intuitivní práce. Mám pocit, že jsem daleko víc četl obrazy tentokrát, než bych četl dialogy, že dialogy tady opravdu sloužily jenom takový doplnění atmosféry a toho, co už dávno bylo cítit ve vzduchu toho komiksu. Ten komiks začíná strašně sugestivně křupáním štěrku a vlastně člověk nejenom, že ho vidí, ten obraz, a zároveň ho i slyší. To jsem teda u mnoho komiksů ještě nezažil, že by to bylo tak dobře nakreslený. Zajímá mě od tebe jako od podle mě daleko důslednější čtenářky grafických románů, jestli po té formální stránce to bylo něčím výjimečný.
Já myslím, že je to výjimečné tím, nebo výjimečné, tak to by vlastně měl fungovat dobrý komiks, že obraz vypráví více než slova, vypráví v nějakém tempu, blíží se filmu, vlastně ten film nám vzniká v hlavě ve stejnou chvíli. A Jillian toho, ta Maki toho dosahuje tak, že vlastně používá, co se týká rozdělení do jednotlivých panelů, tak ona hodně často používá velké obrázky, tím myslím přes stránku celou nebo přes dvou stránku, který ten příběh na chvilku jako zastaví a i čtenáři, který řekněme není úplně zkušený, co se týká četby komiksů, tak pomůže si uvědomit vlastně, že tady ten moment je nějakým způsobem velice důležitý a velmi zajímavě a chytře vlastně pracuje právě s tím živlem vody, který myslím v minulosti byl právě přisuzovaný vždycky ženám. A s tím, jak zachází s nějakým vzhledem, typovým vzhledem těch postav. Už jsme zmiňovali, že teda Windy je jako ještě ta, ne úplně v té pubertě, taková baculatá holčička, zatímco Rose už začíná mít takové ženské rysy. Tak zároveň třeba je to i u její matky, která má pocit, že je prostě v depresi z toho, že se jí nepodařilo otěhotnět a nemá vztah ke svému tělu, tak má tak řekněme škubané vlasy, jakože špatně ostříhané, nosí volné oblečení, je velice hubená, odmítá se svléknout na pláži, zatímco její sestra, která žádný takový konflikt se svým tělem neprožívá, je z ní úplně zřejmé, že se má ráda, život si užívá, tak je taková jako vnadná krasavice s hustými dlouhými vlasy, které má rozpuštěné v květovaných šatech a velkém klobouku. Je jasné, kdo z nich dvou je samozřejmě která z těch dvou je vlastně na té pláži atraktivní. A podobně to tady s těmito drobnými vlastně náznaky v tom komiksu funguje velice, velice často a ty vytvářejí skvělou atmosféru, ale hlavně to, že nám pomáhají vyprávět ten příběh a už toho tolik nemusí být v těch samotných slovech.
A ještě jsem měl pocit, že ta máma, která tam vlastně není úplně šťastná postava, takže je hrozně málo kdy vidět, že je hrozně málo kdy vidět do tváře. Buď je schrbená, nebo jakoby nastavovaná, nebo kreslená jakoby ze zadu, nebo z boku, anebo má ty svoje dioptrické brejle, přes kterých se vlastně pořád odráží světlo, takže vlastně ji není vidět do očí. Tak to jsem měl pocit, že je takovej zajímavý detail, který jsem si vzpomněl až teď, když jsi mi o té mámě vyprávěla. A ještě bych se dostal v rychlosti k jedné věci. Jednak bych dodal, že i pro mužský čtenáře ta kniha určitě je naprosto perfektní a důležitá vlastně. Určitě by měli číst i kluci a myslím si, že nebudou mít vůbec pocit, že to je vzdálená látka. Naopak. Ale ještě jsem se chtěl zeptat na holčičí přátelství. Protože mám pocit, že jsme se tady o něm už několikrát bavili spolu. Třeba když jsme četli Elenu Ferrante. A tady mám pocit, že i když to zase nebejvá, i když se zase ukazuje, že to je vlastně trochu komplikovaný, na druhou stranu, proč psát knihu o nekomplikovaném přátelství, ať už mezi klukama nebo holkama, že? Tak jak to vnímáš v kontextu knih o přátelství mezi holkama?
No právě tak nějak velice povedeně a vlastně přirozeně, protože to nějakým způsobem nepopírá, že to přátelství mezi dívkami a holkami je prostě nějakým způsobem jiné. Řeší se jiné věci, jiným způsobem možná řeší konflikty. Ale zároveň v něm vidí nějakou hodnotu, což vlastně do nedávna nebylo donedávna se občas tvrdilo, že holky to přátelství neumí udržet nebo mít. Že vlastně toto je zhruba věk, kdy od nich to přátelství nějakým způsobem se kolem nich rozpustí a odchází a začnou je zajímat kluci. A prostě kamarádky už najednou nepotřebujeme, protože se jako připravujeme na tu rodinu a podobně, která časem přijde. Tak od té doby se díky bohu svět posunul. Myslím, že i spousta žen mé generace kamarádky má. A ženy kamarádky vždycky měly, jenom řekněme, to nebylo úplně téma. A tady jde dobře vidět, že mezi těmi dívkami může dojít nějakému konfliktu, který v tu chvíli vnímají velice silně, jako velice silné nedorozumění, ale nemusí to být nějak fatální a nemusí tím nic končit. Vlastně je velmi pravděpodobné, že Windy a Rose se za rok potkají znovu a znovu se půjdou koupat a řešit spolu kluky a další věci.
Posloucháte Liberaturu.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu, která se dnes zabývá hodně letním čtením a hodně dobrým čtením. Je to teda čtení grafického románu, který se jmenuje Jedno obyčejný léto. Napsala ho Mariko a Jillian Tamakiovi. A se mnou ve studiu je Katka Čopjaková. Katko, ještě jsme neprobrali to, že je to vlastně grafický román z kategorie Young Adult. Mm-hmm. Já jsem to teda čet, myslím si, že to vůbec jako neomezuje čtenářstvo, že by to měli číst i dospělí. A třeba i rodiče dospívajících dívek. Myslím si, že to je celkem takový jako vhodný motivační materiál na to, jak mluvit se svýma dětma. Myslíš si, že v rámci young adult literatury tahle kniha dělá něco jinak?
No, young adult je především hodně široká kategorie, která se špatně nějakým způsobem vysvětluje. Určitě k ní nesedí ten český ekvivalent literatura pro děti a mládež, nebo komiksy pro děti a mládež. Řekněme, že by se dalo říct, že je to teda pro teenagery ve smyslu náctileté, ale... Většinou se takhle usuzuje podle věku hlavních hrdinů, což tady by to tomu samozřejmě odpovídalo. Jenomže oni se pohybují, tady ty hlavní hrdinky, na jakési hranici toho světa dětského, který vlastně opouštějí, a toho světa dospělých. A možná těch dospělých témat, naznačených témat, kterým oni ještě tolik nerozumí, je tam vlastně mnohem víc než těch témat z toho jejich dětství nebo z toho jejich dětského světa.
A možná i proto se tomu říká, se o tom zmiňovalo ten pozorovatelský, že to je vlastně pozorovatelský román.
A je samozřejmé, že pak se stává to, co ty jsi zmiňoval, že ty knížky jsou možná mnohem častěji čtené než 13-letými dívkami nebo kluky, tak 20-letými a staršími lidmi, což se přesně tady u té knihy stalo. Jestli ta kniha dělá něco jinak, tak když jí třeba... Ona se objevila v roce 2016 na seznamu amerických knihoven, který vydávají každý rok a bývá tam takzvaná zakázaná literatura. Objevila se na prvním místě právě kvůli sexuálním tématům, které se dotýká.
Ona to je vlastně dost explicitně sexuální, mám pocit.
Ale zároveň se tam asi první desíce objevil grafický román drama od Rainy Telgemeier. Ty dvě knížky by měly být v podstatě určené stejným čtenářům. Na jednu stranu tohleto, tady to Jedno obyčejné léto, je mnohem více vrstevnaté a je jasné, že mám ambici vyprávět mnohem širšímu publiku. Drama od Rainy Telgemeier, tam pravděpodobně této asociaci vadilo to, jenom že se tam vyskytuje postava nezletilého kluka, který zjišťuje, že je gay a tím tak trochu ublíží své nejlepší kamarádce, která se mezi ním do něj zamilovala, a celé je to rámováno takovým tím tradičním americkým divadelním kroužkem, do kterého chodí studenti na středních školách. Tady toho najdeme mnohem více, o čem rodiče s dětmi třeba v tom věku neumí mluvit, neví, jak s nimi o tom mluvit, ty děti by s nimi o tom mluvit asi nechtěli, nechcete jít přímo za rodiči a ptát jich třeba na nějaké jednotlivé sexuální praktiky. nechcete mámě přiznat, že už vás třeba zajímá, kdy vám konečně začnou růst prsa? A možná si ani nechcete přiznat, proč už je konečně chcete mít. Všechno toto se tam děje a zároveň se je jako jasné, že o tom ti teenageři přemýšlí. Nějakým způsobem to zamlčovat nebo říkat si, že to tak není, že je ty věci nezajímají, je jako zavírat předtím oči jenom vlastně, protože asi všichni tušíme a máme zkušenost s dospíváním, že přesně tyto věci nás zajímaly. A čím více se někdo snažil je nějakým způsobem zakazovat nebo zatajovat, tak tím byly pro nás lákavější. Myslím si, že ta asociace amerických knihoven to buď nemyslí vážně, nebo prostě dělá velkou medvědí službu sobě a velmi dobré PR těm knihám, které se na ty seznamy dostávají, protože ty nejdřív se o ně musí rvát.
Je to tak. Ta kniha podle mě je o ztrátě nevinnosti a ukazuje taky, jak těžce se to zkousává americkým knihovnám. Taková vlastně... rozhodně není pravda, že v tom komiksu se nic nestane. Je to prostě vlastně strašně velká věc přijít o nevinnost. A teď nemyslím tím, že se s někým vyspíte, ale prostě tím, že zjistíte, že svět je daleko temnější a komplikovanější místo, než jak se na té letní dovolený zdá. Ty máš skupinu na Facebooku Nezletilí kritici.
Mm-hmm.
Zajímalo by mě, jestli už narazili na jedno obyčejné léto.
Teďka už jo, ale ještě nemám, abych to vysvětlila, tak ta skupina Nezletilí kritici vlastně se snaží shromažďovat autentické komiksové a literární recenze od lidí, kterým je pod 18. Mně přišlo už jako rodiči, jako matce, že existuje vlastně poměrně dost různých blogů a webů, kde rodičové nebo řekněme nějací rodičové a odborníci v jedné osobě doporučují knihy pro děti a teenagery, ale málo se vlastně dává hlas těm teenagerům samotným a dětem, tak jsem si vymyslela tady ten mikroprojekt a v něm se vlastně snažím vždycky i rozesílat nějaké recenzní výtisky, většinou těm snaživějším, kteří už nějaké recenze napsali do skupiny. A jedno obyčejné léto je momentálně sice v oběhu, ale recenzi ještě nemám.
Kdybych chtěl číst podobnou knihu, jako je jedno obyčejné léto, pokud možno grafický román, tak kam mám sáhnout? Něco, co se tak podobně citlivě vztahuje ke světu.
Ona vlastně těch grafických románů, které to nějakým způsobem dělají, jak se řekl, vztahují se citlivě ke světu, tak je v podstatě většina. Ono by to mělo být skoro v definici toho, co znamená grafický román a čímž se možná liší někdy od komiksové třeba superhrdinské série. Na druhou stranu jsme už v době, kdy grafické romány a komiksové série se vzájemně ovlivňují a citlivý přístup ke světu, to, že hrdina nemá jenom nějaké superschopnosti, ale třeba i pocity, nebo že chybuje, tak se už i dávno objevuje v těch klasických sériích. Takže skoro by to mělo znamenat, že pokud sáhneš po dobrém grafickém románu, tak by si měl vždycky sáhnout po románu, který má takový dopad, jako jedno obyčejné léto, nebo působí minimálně stejně. Když se budeme trochu věnovat tomu tématu, řekněme, dospívání, nějakého srovnávání se a vyrovnávání se a vymezování se vůči dospělému světu, tak je to určitě kultovní román Mrtvej svět od Daniela Klause.
Mm-hmm, na to jsem hodně myslel. Na
druhou stranu už mluvíme o trochu starších dívkách, které jsou více třeba cynické, ironické, jejich vymezení už je u mnohem složitějších věcech, které budou hrát v jejich životech ještě zásadnější význam a to rozhodování se o škole, místě, i v tom přátelství se vlastně dějou mnohem složitější věci. A tak tam najdeme sice nějakou společnou linku, ale neřekla bych, že úplně společnou atmosféru. Možná taková ta věc, že je něco zastřeného a zároveň je to důležité a špatně se to popisuje slovy a velmi tomu pomáhá to, že máme po ruce i to vizuálno, s kterým komiks pracuje, tak je určitě grafický román Pod dekou. Už v tom názvu se nám vlastně vyskytuje to, že to nedostáváme všechno na první dobrou.
Má dokonce, myslím, podobný monochrom.
Ano.
Takový fialovo-bílý.
Ale asi nejvíc, co mi to vlastně připomínalo, tak je poměrně stará věc, krátká próza od francouzské autorky Colette, která se jmenuje Osení, také se odehrává v létě. Je to teda o přátelství mezi klukem a holkou, kdy oni jsou tady v tom podobném věku a jestliže do tohoto léta byli nerozlučnými přáteli, kteří spolu nějakým způsobem dováděli, zažívali různá dobrodružství, tak teďka na pláži na břehu moře prožívají trochu jiné věci a pomalu začínají objevovat svoji sexualitu a zjišťovat, že se třeba i nějakým způsobem přitahují a musí nějak tak beze slov a bez toho, aby to úplně vyřkli, protože by to vlastně znělo hrozně brutálně a vulgárně, se rozhodnout, jestli je pro ně důležitější to přátelství nebo to, jestli spolu zažijou nějaké milostné dobrodružství.
Katko, moc díky za super čtenářský tipy, několik grafických románů a potom takový, je to román nebo novela?
Oseň. Je to asi spíš novela. I když počkat, mohli bychom vlastně o tom hrozně dlouho diskutovat, protože i když je to velmi útlá věc, tak ty postavy projdou během toho léta tím zásadním vývojem, který by se v románu odehrát měl z definice.
Každopádně zní to všechno skvěle, díky za tipy. Já ještě jednou našim posluchačům doporučím, ať si seženou jedno obyčejné léto, protože je to opravdu moc hezká, citlivě udělaná kniha. Takže díky, Katko, že jsi přišla do Liberatury. Přeju dalších spoustu krásných knih a měj se hezky.
Moc díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.